por leer este poema, titula Soldado. Este poema en realidad es una descripción del cuadro de Picasso, el bombardeo de Guernica, pero no momento de publicarlo no se podía titular así ni referirse a él. Tiña os ollos azules, poboados de preguntas sobre o tempo e as colleitas. Seu pensamento estaba cos segadores cantando na serán ao comenzo do solpor, cando a noite empeza a ser mociña. Non comprendía os termos honorábeles, nin as palabras encheitas de solemne soberbia, nin aos homes aquelados de estúpida suficiencia, que se coidaban importantes porque os seus devanceiros chegaran a señores a forza de prostituirse, axeonllarse e podrecerse. Ouvía falar dos deberes co Estado soberano, das sacras institucións, do orbe, da gloria, e lembrabas a xiña do carvalho que había na porta do seu casal, alá na outa montaña, perto do río que fungaba un laio monocorde de escumas entre as pedras. Lembrabas ese mesmo do traxe esparrafado do escolante loiro que un día fora a guerra e non voltara. E aínda se lembraba das maletas dos emigrantes, esas anduriñas que pasaban voando cara ao sul. Tiño o corazón cheo de verbas pequeniñas, como cativas patrias ou pulsos latexantes. E letrado e sinxelo, guardaba a sabencia dos bosques e interpretaba o profundo vento que xeme na noite. Decía con dulzura as súas verbas antigas e dempois calaba para escoitar o silencio do mundo dilatado e inmenso como unha chaira. Abría as mans labregas que agora empuñaba un fusil e púñase a miralas con atención lenta e teimosa. De súpeto, nos límites lonxanos do horizonte, fitou o resplandor dunha cidade en chamas, semellante a un remoto mencer amarelo. De enriba baixou un rumor de treboada, un xordo bruído de río enrabexado, como un rouco balbordo cubrindo a paisaxe. Ouveou un can nos arrabaldes e comenzaron os lóstregos. O fume, como unha palmeira xigantesca, abriu os seus brazos ardentes e esparexeu pola bóveda celeste un escuro anuncio de morte. Asubíos e lóstregos, os paxaros da tarde caíron mortos calfollas de outono. A sirea da fábrica ergueu o seu chifro, fendendo en dous anacos o día tépedo, o día húmedo e íntimo, con sabor de beixo. Lóstregos, encendeuse a bombilla, unhas maus deformes afirmaron os cotovelos no aire estremecido e un retablo de caras esmaceladas mirando para o cumio increpaban os dioses. Queimada carne, pernas, pés, cerraduras, un touro axexante como un minotauro perdido nun laberinto de brazos, rostros, pernas, seos tumefactos, muxía longamente. Un cincel roto proclamou a súa protesta, un cabalo dislocado, desbocado, agallopou frenético sobre cascos de pedra e nitroglicerina. Lóstregos. Fedía a cortello misturado con cloaca e azofre, alcenteuse, apagouse a bombilla, viuse, non se viu, unha paisaxe de brazos, rostros, pernas, dedos, tellas, seos, cortas, arámios. Lóstregos. E os derradeiros estoupidos. Dempois, nada, silencio. Un mesto silencio de noite de nevada ou de terra erma. Xorxe, meu bello amigo, ti que estás cos que sofren a historia e en contra dos que escriben, como viñeches a parar a tropa? Chegaron ás aforas da cidade, cubertos de borralla de cansancio, o teniente berrou, alto, quen vive? Na inmensa soedade naceron nardos. O silencio da noite estrelecida era un longuísimo camiño branco. As cartucheiras dían tin, 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 dicían tin, 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 marcando paso. Un bisoño de cúbite supino miraba para o ceo despiadado, o fusil nunha mão, na outra mão un saco. O fillo da súa nai estaba morto, gloriosamente morto sobre un charco. Tiña nos ollos vento. Preguntaba, unha ollada azul de animal manso. Xorxe, meu bello, meu eterno amigo, dime no que estás pensando.